Ви на хвилях Радіо Свобода, Празьки студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашим ефірі? Канцлер Німеччини Ангела Меркель навідала Київ. Сьогодні день пам'яті ахвяру сталінізму і нацизму. ФСБ Росії затримала автобус з білорусами, які їхали у Катинь. Адвокат отримала дозвол на зустрічу з політв'язнем Василем Парфянковим. Гэта і інші теми пазней у нашому ефірі, а починаємо ми з призначеної на понеділок зустрічі Україна-Європейський зв'яз Митний Союз. Поводзіны расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна ў апошнія дні даюць падставу некаторым палітыкам і палітолагам паставіць пад сумнеў магчымасць сустрэчы, прызначанай на 26 жніўня ў Менску. У беларускай сталіцы афіцыйныя чыноўнікі не каментуюць сітуацыю, але дагэтуль невядома нават, дзе пройдзе сустрэча. Ва ўрадавай рэзідэнцыі Заславль, як гэта было раней на падобных мерапрыемствах, альбо дзесьці ў іншым месцы. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Доктор політологічних наук Павел Вусов так само не упевнений, що Мінська зустріча відбудеться у об'явлений раніше час. Але коли вона і пройде 26 жнівня, то чекає, що ця зустріча наблизить кінець війни в Україні, не виглядає правдоподобно, говорить експерт.
Як ми бачимо по останніх подіях, Росія інтенсивно вмішується у конфлікт, щоб ніяких кроків реальних з боку Росії для вирішення цього конфлікту не робиться. Їх магчыма і такая сітуацыя, што гэтай сустрэчы не будзе, калі сітуацыя яшчэ больш пагоршыцца ва Ўкраіне. Ну і трэці момант, да апошняга дня ніводная сустрэча не наблізіла і нават не стварыла умоваў дзеля таго, каб гэты канфлікт быў вырашаны. Мы бачым, што Расія намагаецца усілякімі спосабамі прадоўжыць гэты канфлікт і калі не выйграць у гэтай вайне, то нанесці максімальна страты для матэрыяльнай і таксама людскія страты для ўкраінскага боку, каб на доўгі час Донбас застаўся глыбокай ранай.
Сёння стала вядома, што канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Кіеве з украінскім прэзідэнтам Пятром Парашэнка. Яна паабяцала гуманітарную дапамогу ў памеры 500 мільёнаў еўра на аднаўленне Донбасу. Канешне, гэта добрая справа, кажа Павел Вусаў. Аднак спыніць расійскую агрэсію такім чынам немагчыма. Тут патрэбныя толькі жорсткія крокі.
Гэта першая матэрыяльная, тэхнічная і нават вайсковая дапамога Украіне. То бок гэта пакажа Расіі, што Украіна ўжо не сам на сам ваюць з Расіяй і што ёсць всеагульная падтрымка і США, і Еўропы ў барацьбе з расійскімі сепаратыстамі. Ну і другое гэта пашырэнне санкцыяў, то бок працяг эканамічнага ціску на Расіі. І третій момент – гэта увядзенне абмежаванага контингенту вайсковага. Нехай то будзе контингент НАТО ці контингент міротворц ААН на територію України, каб сапраўды пры дапамозе сілы прымусіць Расію скончыць гэту вайну.
Ці збіраецца беларуска апазіцыя нейкім чынам рэагаваць на магчымае правядзенне ў Менску сустрэчы па Ўкраіне? Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька гаворыць свабодзе, што партыя падрыхтавала праект спецыяльнай заявы з гэтай нагоды. Сутнасць дакументу такая.
Салідарнасць з Украінай, жаданне бачыць там мір, гэта як ўсё ж такі не ўкраінскае пытанне, а як перспектыва альтэрнатывы развіцця на постсавецкай прасторы.
Спадар Лябецька сказаў, што раніцай 25 жніўня адбудзецца сустрэча лідараў дэмакратычнай кааліцыі Беларусі. На ёй аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе ім далучыцца да заявы.
Передавав Владимир Глот. Інші коментарі відносно призначені на авторок 26 жнівня у Мінську зустрічі формації Україна-Європейський зв'яз Митний Союз на нашому сайті по адресі свобода.org. Ви на хвилях Ради Свобода, протягуємо програму. Події в Україні по-ранішому залишаються у центрі уваги. Учора міжнародна супольність сачила за уваходженням на територію України кальйони російських грузовиків з гуманітарною допомогою. Як розвиваються події і сьогодні. Ці застається російська колонія ще на територію України, які грузи вона перевозила? Я задаю це питання моєму колегу В'ячеславу Ракіцькому, який відсочує розвиття конфлікту на сході України.
Поводле заявы Министерства замежных справ России, гуманитарный конвой цалком покинул территорию Украины. Грузовики у сопровождении так званых ополченцев самообвешенной Луганской Народной Республики по объездных дорогах прошли из Луганскую, Ростовскую в область России. Это передает ИТАР ТАСС. У Ради же национальной безопасности и обороны Украины в свою чергу заявляют, что территорию Украины покинули только 184 КАМАЗы. Представник Рады Андрей Лосенко сегодня заявил со посылкой на оперативную информацию, что у грузовики загрузили войсковое обсталевание с украинских заводов, в приватности с вытворчего объединения ТАПАС, которое вырабляет сучасные радиолокационные станции типа «Кольчуга», а так само обсталевание с Луганского завода, где вырабляются патроны для стрелковой зброи. По воде ягоных слов, представников Киева не допускают до огляда грузу. Лысенко отзначил, что покуль нема информации об тем, что миновито было увезено на территорию Украины в российских грузовиках. А ранее обвертание в Россию нескольких грузовиков со складу гуманитарного конвоя поведомил керовник назиральной миссии АБСЕ Поль Пикара. На передании, как ведомо, 220 российских грузовиков пересекли мяжу с Украину без дозволу Киева и без сопровождения супрацовнику Международного комитета Червоного кружу. Украинские улады это назвали деяния Москвы прямым уворванием России во Украину, НАТО и Евразвяз США и иншие краины Заходу осудили подобное решение.
Дякую, Вячеслав. Иногда это был Вячеслав Ракицкий. И больше подробязней про подеи во Украине в интернете на нашем сайте свобода.org. 5 годов тому Европарламент закликал все европейские страны отзначать 23 жнивня как день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, память об ахвярах массовых расстрелов и депортаций. Белорусские громадские активисты вот уже 5 годов запору в этот день наведывают Катынь и Куропаты, а на державном узровне этот день никак не отзначается. С протягом темы Инна Студинская.
Беларусь застается одной державой сярод европейских краинов, где не ушанованная память ахвяров сталинизму, лечит доследчик истории сталинских репрессий, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов. Коли память ахвяров нацизму у Беларуси у некой ступени, але не у полной меры увековечивается, то для памяти ахвяр сталинизму у Беларуси с боку державы ничего не робится. И не бачно никаких взрухов у перспективе, свержая спадар Кузнецов. И цалком проигнорованная рекомендация уплывовых международных структур, Парламентской ассамблеи АБСЕ и Европейского парламенту.
Там было указано прежде всего, что необходимо продолжить изучение тоталитарного наследия, разрабатывать и совершенствовать учебные пособия и программы, связанные с вопросами и нацизма, и сталинизма. И было обращение поощрять и поддерживать деятельность неправительственных организаций. И было еще призыв и обращение ко всем государствам открыть свои исторические и политические архивы. За 5 лет, к сожалению, у нас ничего не изменилось в этом плане. И главное, что этот день не стал своеобразным днем общенациональное, я бы даже сказал, примирение у могил.
Навуковцы, доследчики дагэтуль спрачаются, колькі людей у Беларуси потерпели от репрессий. Есть термин юридичные репрессии. Гэта тыя репрессии, якія вызначены законодавством. То бок, кого присудить до вышэйшай меры, кого у лягер, кого позбавить выборчых праву. Что тычыцца официйной статистики, якую яшчэ ў 1993 годзе агучыў доследчик, директор департаменту по архивах и справаводстве Министерства юстиции Беларуси Владимир Адамушка, у Беларуси, починаючи с 1918 и до 1953 год, было репрессовано прикладно 600 тысяч человек. З них 250 тысяч репрессовано по линии судовых и несудовых органов и 350 тысяч у так званым административным парадку, то бок ссылка-высылка. Але гэта тыя дадзеныя, якія официально зафиксаваныя. То бок ёсць справы у КДБ, ёсць документы у МУС. Але доследчик Ігор Кузнецов сцвярджае, что репрессованных у Беларуси было значно больше.
По моим подсчетам, это научные подсчеты, прогнозы, анализы. По моим подсчетам, примерно эта цифра составляет, учитывая так называемые юридические репрессии, я тут добавляю еще 2 категории. Это категория «дети и жены», врагов народа, и добавляя категории лишенных избирательных прав, я могу назвать смело эту цифру, что это примерно 1 600 000 800 000.
Поводле официальных даденных, подчас сталинских репрессий у Беларуси было расстреляно 30-35 тысяч человек. Але только у Куропатах минимальная личба, поводле официальных расследований, складает 30-35 тысяч. И только у Менску, окромя Куропатов, есть как минимум 8 мест массовых расстрелов, а у Беларуси десятки таких мест. Так что личбы не стыкуются. ведется, сцвержая Игорь Кузнецов.
Я всегда говорю, неважно, сколько расстреляно, неважно, 35 тысяч или 350, из них 95% является невинно осужденными. И как раз этот день является очень знаковым. Не имеет значения, от чьей пули погиб наш сограждан. От нацистской, от сталинской, и те погибли от двух режимов. И память должна быть одинакова, не может быть деления памяти по принципу, жертвам нацизма можно увековечивать, а жертвам сталинизма нельзя. Тут абсолютный знак равенства должен быть между жертвами двух режимов.
Сегодня с нагоды Международного дня памяти ахвяров сталинизму и нацизму активисты и правооборонцы с Беларуси плановали ушановать ахвяров Катыни на месце трагедыі. Прадстаўнікі праабарончай арганізацыі «Мемарыал», руху «Разам», руху «За свабоду», ініцыятывы «За ўратаванне Курапату», усяго каля 30 чалавек, сёння раніцай выехалі на аўтобусе з Менску на месца трагедыі ў Катыні. Як паведаміла нашаму радыё Ганна Шапуцька, аўтобус без праблемаў прайшоў кантроль на беларуска-расійскай мяжы, але потым на найбліжэйшай заправачнай станцыі з'явіліся прадстаўнікі памежнай службы ФСБ Расіі. Расейцы проверили пашпарты ва ўсіх пасажыраў аўтобуса і праз пэўны час іх вярнулі, але забралі былі дакументы ў кіроўцы. Пазней аўтобус прапусцілі ў Катынь, але суправаджэнне расійскай ДАІ і паставілі ўмову, каб у ўдзельнікаў паездкі не было палітычных плакатаў і ўкраінскіх сцягоў. Аўтобус паехаў, яго суправаджалі дзве машыны наперадзе і ззаду. Гэтак пад канвоем беларускія актывісты ўсё ж даехалі да Катыні і здолелі наведаць мемарыял. Вакол іх назіралася канцэнтрацыя расійскіх міліцыянтаў, каля 15 чалавек, але экскурсія прайшла без эксцэсаў. Алесь Макаеў нават узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы на хвалях Рады Свабоды, а зараз абвестка адной з нашых перадачаў.
З-за кратаў Мікалай Статкевіч прапанаваў абраць адзіным кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў былога ці цяперашняга палітвязня. Гэта спроба паламаць выбарчы сцэнар уладу ці прыцягненне ўвагі да праблемы палітвязню. Метафарычны ёмісты выклік ці ўласная амбіцыя былога кандыдата на прэзідэнта. У дыскусіі бяруць удзел былы палітвязень, палітык Павел Свярыніц і журналісты «Свабоды» Ганна Соуш і Сергей Навумчык. Вядзе перадачу Вячаслаў Радзіцкі.
Перадачу без гальштукаў слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, працуе студыя Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель наведала Кіеў. Сёння дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, памяць аб ахвярах масавых расстрэлаў і дэпартацыяў. ФСБ Расіі затрымала аўтобус з беларусамі, якія ехалі ў Катынь. Адвакат атрымала дазвол на сустрэчу з палітвязнем Васілём Парфянковым. Паводзіны Владзіміра Пуціна ў апошнія дні даюць падставу некаторым палітыкам і палітолагам паставіць пад сумнеў магчымасць эфектыўнасці прызначанай на панядзелак сустрэчу Украіна-Еўрапейскі звяз мытны саюз. Мы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Адвакат атрымала дазвол на сустрэчу з палітычным вязнем Васілём Парфянковым. Мікола Статкевіч вучыць ангельскую мову. З навінамі з жыцця палітвязню вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
Палітвязень Мікалай Статкевіч недаўна адзначыў дзень народзіна ў турме, у які ягоныя аднадумцы зладзілі каля муроў турмы акцыю падтрымкі «Фейерверк». Гэта аказалася ў цэнтры ўвагі Статкевіча ў ягоным апошнім лісце, распавяла жонка палітыка Марына Адамовіч.
Акурат атрымала ад яго паштоўку. Учора ён проста якраз я пісаў пасля да дня народзінаў пра тое, як яго там турма павіншавала, пра феерверк, пра тое, ад каго, прынамсі, са знаёмых ён атрымаў віншаванне. Ён проста пералічваў, каб я людзям падзякавала. Вот. Ну, і пра тое, што газеты павярталі, якія яму раней былі канфіскаваныя. А так, займаецца сваёй англійскай мовай, шмат чытае, напісаў, што спёка крыху спала нашмат лягчэй.
На пытанні карэспандэнта «Свабоды», ці працягваюцца правакацыі турэмшчыкаў адносна Статкевіча, Марына Дамовіч адказала: «Не, я пішу, што зараз усё нармальна, што адумаліся». Некалькі дзён таму Марына Дымовіч наведала бацьку Мікалая Статкевіча, які пражывае ў Баранавічах. Віктару Статкевічу 88 гадоў. Ён жыве адзін, але адмаўляецца перабрацца да сваякоў і цалкам спраўляецца з тым, каб сам сябе абслугоўваць. Паводзін настрою і палітычных поглядаў Віктар Статкевіч і ягоны сын вельмі падобныя, кажа Марына Дымовіч.
Вельмі актыўна сочыць за падзеямі, якія ў свеце адбываюцца. Калі там што-небудзь у прэсе не прайшло, прайшло ў інтэрнэце, заўсёды знаходзіцца там той жа Віктар Сырыц, які яму раскажа ўсё. І заўсёды ён так на вастрыні сітуацыі. Усё ведае, за ўсім сочыць, на ўсё мае сваё і дастаткова абгрунтаванае меркаванне. Ён да ўсяго іншага яшчэ ж гісторык па адукацыі. Канешне, ён вельмі сумуе па Міколу і, канешне, гэта адна з галоўных яго трывог.
Мікалай Статкевіч – адзін з былых кандыдатаў на прэзідэнта, які дагэтуль утрымліваецца ў вязніцы. Статкевіч пакараны на 6 гадоў зняволення, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў пасля выбару 19 снежня 2010 году, вынікі якіх апазіцыя палічыла сфальшаванымі. Утрымліваюць Мікалая Статкевіча ў крытай магілёўскай турме. Палітык адмаўляецца падпісваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Сябра палітвязня Мікалая Дзінска Александр Францкевіч паведаміў пра аперацыю, якую перанёс дзядок. Паводле Александра Францкевіча, гэта была аперацыя на назе. Непасрэдна з Мікалаем дзядком Францкевічу ліставацца не даюць, бо яны праходзілі па адной крымінальнай справе аб хуліганскіх нападах на розныя афіцыйныя будынкі і акцыі пратэста каля Мінабароны. Тым не менш, некаторыя звесткі пра свайго сябра Александр Францкевіч мае.
Знаешь, читает книжку про Калиновского, если не прочитал, изучает язык арабский, читает, саморазвивается. Ему адвокат ездит, но это нужно у Леры интересоваться. Я только знаю общую информацию.
Сегодня 23 жнівня у Миколая Дзядка день народзінаў. Вядома, што сваякі і сябры даслалі ему віншаванні з пажаданнем трымацца і выйсці на волю без праблем са здароўем. Мікалай Дзядок адбыў за кратамі ўжо 4 гады. Трымаюць актывісты анархісцкага руху ў крытай магілёўскай турме, як Мікалая Статкевіча і Яўгена Васьковіча. Мікалай Дзядок таксама адмаўляецца падпісваць прашэнне аб памілаванні. Адвакат, які трывала дапамагае палітвязню Васілю Парфянкову, атрымала дазвол на спатканне з ім у горадскай калоніі і неўзабаве выправіцца на сустрэчу. Атрымаць такі дазвол было складана. Ужо 2 месяцы ад Васіля Парфянкова няма звестак, а чаму мы не ведаем, распавяла грамадская актывістка Вольга Мікалайчык.
Бліжэйшым часам адвакат Васіля з ім будзе мець спатканне і высветліць, у чым справа ўвогуле і што можна зрабіць у гэтай сітуацыі. То ўжо некі здзек. Мала то, што ў адзіночкі сядзеў, дык увогуле. Інфармацыйная ізаляцыя.
Былы вязень плошчы Васіль Парфянкова асуджаны на год калоніі строгага рэжыму за тое, што парушыў правілы прэвентыўнага нагляду. Гэты нагляд быў усталяваны за Парфянковым пасля затрыманняў на шматлікіх акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Адбывае пакаранне Парфянкоў у калоніі Горках, дзе яго некалькі разоў каралі карцэрам.
З навінамі з жыцця палітвязні вас пазнаёміў Алег Груздзіловіч і вяртаемся да сітуацыі ва Украіне. У чым прычына ўкраіна-расійскага канфлікту і як яго можна вырашыць? Такое пытанне задаваў наш корэспандэнт на вуліцах Гародні.
Часть Украины хочет присоединиться к России, а часть хочет к Евросоюзу. Вот из-за этого и идет конфликт. Я думаю, что примириться всегда можно.
Треба границу робити з Росією, і то моцну границу, щоб не заслали би туди диверсантів всяких. Тоді може бути якесь примирення. Іначе нічого не буде. Границю железний занавес з Росією робити. 3 полоси заграждення. Одної полоси мало буде, щоб не уривались туди, не засилали би все. Ну, є виновна українська, у української сторони, той, Януковицький. Ну, а в нинішній момент тільки Росія, тільки, ну, Кремль. Ну, Кремль.
Из Москвы. А причина, конечно, это за океаном. Соединенные Штаты Америки. Ну, они это все финансируют.
То есть ДНР и ЛНР финансируют США?
Думаю, что да. США финансируют всю эту заварушку.
ДНР?
Да.
Я думаю, примирение будет все-таки народы славянские, свои корни общие. Я думаю, все кончится хорошо. А причина конфликта, мне кажется, была и раньше какая-то неприязнь. И много было причин. Я думаю, это все в одно слилось, вот, вообще в одно целое. И, как говорится, нарыв лопнул.
Как та и Россия, как и Украина, ну, как бы свои же. Поэтому примирить их надо в любом случае. Хорошо, что они встречаются в Минске, то есть не где-нибудь на Западе. А, ну, на мой взгляд, все из-за Крыма началось.
Причина в просто идиотских амбициях политиков. Это не народы, это амбиции политиков, которые втягивают народы во вражду. Это им дорого обойдется. Ни нефть, ни экономика нет. Это просто мерзкие амбиции политиков.
Я думаю, что хорошо закончится. О чем-то договорятся, но, в принципе, это надо вообще эту бойню прекратить, конечно. Очень жалко этих украинских людей, потому что страдают обычные люди.
Ну, в чем? Политики? Завела политика Украины? Я думаю, можно. Прийти к примирению, да? Махчима. Мир, дружба.
Гэтак адказвалі на пытанне наша корэспандэнта гарадзенцы. Тэма Украіна-расійскага канфлікту будзе абмяркоўвацца і на сустрэчы, якая запланавана на аўторак у Мінску. Пра гэта экспертыза свабоды.
Ці варта складаць сур'ёзныя чаканні на сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі, Расіі, Казахстану і Украіны пры пасярэдніцтве чыноўнікаў і развязу, якая мае адбыцца 26 жніўня ў Мінску. Што азначае той факт, што еўрапейскія палітыкі зноў наведваюць беларускую сталіцу? Ці мае шанс Александр Лукашэнка змяніць свой міжнародны імідж? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў і кіраўнік рады міжнароднага консорцыума «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней. Другая хваля барацьбы з афрыканскай чумой свіней шырыцца на Гомельшчыне. Услед за патрабаваннямі ўладаў пазбыцца свінога пагалоўя на прыватных падворках у Веткаўскім і Чэрыкаўскім раёне, такія ж указанні атрымалі многія вяскоўцы ў іншых раёнах. Рэпартаж з Гомельскай вобласці.
У вёсцы хутар Святлагорскага раёну свіней патрабавалі забіваць на прыватных падворках летась. І сёлета патрабуюць таго ж самага, апавядае вяскоўка Марыя.
Летась так было, пазаставлялі, паўбівалі мы ўсе тады. У восенню мы сталі званіць весь дзень, ніхто нічого не знае. Людзі панакуплювалі. А тепер каго зноў, чаго яны ўсхадзіліся зноў, от ездзіць, заставляюць, убіваюць усе свінне. Міліцыя ездзіць. Ветеринарная служба ездить. Заставляют убивать, уже почти все поубивали.
Вязковцы бедуют, что без свиней выращенную бульбу, дегороднину, не будет куды подеть. От лувачения мясцовой ветеринарной службы, что у вспышки африканской чумы свиней нема, а есть только необходимость ликвидовать поголовье у 5-километровой буферной зоне вокруг комплексу Светлогорского управления технологичного транспорту, объединение Беларусь нафта людей только обурая.
Понасевали все, а сегодня надо на мусорку все вывозить. Где бульба, где кибурак, где гарбузина, где зерно. Люди не купляют, своим же кормят. Заставляют просто, что у нас у хуторы комплексы эти, ну, как вам сказать, свинья. Беларусь нефть, сутате держит. Ну, вот, как бы мы не заразить своих, так они заставляют нас, как бы мы сами убивали. Летость побили так без толку. Так все лето сказали, куда-то в Гомель звонили, да Гомель сказал, что такого указания не было. Кто это тут так виноваты, мы сами не знаем.
Тем часом милиция и ветеринарные лекары, как ствержают жихары хутора, надзвичай настойливо потребуют позбавляться свиного поголовья. Усяго до решты, говорит спадар Василь.
Участковый был и ветслужба, приехали, просили, есть ли свинья, сказали, что есть. Стоятельно попросили, надо уничтожить, потому что рядом комплекс, людей же меньше свиней, чем на комплексе. Вот будем сегодня резать вечером.
У соседнем со Светлогорским, Жлобинским районе людей так само примушали ликвидовать свиное поголовье на уластных подворках. У вёсцы Проскурни, у приватности выставили нават супольный милицейский и ветеринарный пост. Тутейший вязковец Александр удакладняе.
Это на месяц, сказали, типа карантина, сказали, там, карантинная зона. Постой, там, ветслужба и милиция. Круглые сутки. Ну, сказали, без свиней еще.
У Жлобинской районной ветеринарной службе, это само, как и у соседнем районе, твердят, что уведенные меры, это всего только профилактичная застерога от небеспечного вирусу африканской чумы свиней.
Просто сказали, лучше свиней не держать, потому что было подозрение на свиней. Усиливаем контроль.
Мясцовые жихары у свою чергу распоядают, что смиротный вирус знайшли у проскурнях у господарцы тутейшего фермера, який тримал больше за сотню живелин. Усе они пошли под нож.
Передавал наш гомельский корреспондент. Сталкеры свободы. Пераможцам конкурсу «Радіо Свабода» на найлепшы дызайн для саколак стаў аўтар выявы з пагоні на ровары, дырэктар рэкламнай агенцыі, кіраўнік крэатыўнай дызайнерскай групы, аўтар многіх папулярных праектаў Улад Савельяў, герой новага выпуску праграмы «Сталкеры Свабоды». З ім гаварыла Валянціна Аксак.
Ён карэнны мянчук, але кажа, што насамрэч нарадзіўся ў Расіі. Ды ўсё ж маці зрабіла потым так, каб сына ў жыццяпіс распачынаўся з Беларусі. Гены, выхаванне, адукацыя, асяроддзе зрабілі яго гордым за сваю краіну і адказным за справы ў ёй, нягледзячы ні на якія палітычныя ператрусы.
Все наше грамадство забылося на гісторыю. У вярхах кажуць, што гісторыя Беларусі пачалася там ці пасля 17-го, ці пасля 45-го году. Нібыта старонкі падручніка па гісторыі былі проста вырваныя ў гэтых людзей. А гісторыя – гэта вялікі пласт. У нас столькі можна капаць цікавых рэчаў. Гэта вайсковыя строі, народныя арнаменты, народныя ўзоры. Вось патрэбна рабіць такі сінтэз, мікс таго, што было ў тыя часы, і далучаць да гэтага сучасныя трэнды, і будуць з'яўляцца такія цікавыя рэчы.
Дранікі стайл, саламяная камасутра, ды шмат якія іншыя ягоныя рэклямныя ды дызайнерскія праекты зрабілі асобу Улада Савельєва папулярнай у беларускіх колах. Ад яго чакаюць незвычайнага погляду на знаёмыя рэчы. У выніку простага, здавалася б, рашэння узнікаюць няпростыя вобразы і глыбокія сэнсы. Так было і з ідэяй пасадзіць гістарычнага вершніка на сучасны ровар. На думку аўтара, такая выява на саколках можа зрабіць, між усяго іншага, яшчэ і пазнавальным новы рух у сталіцы краіны.
Мы ўсе бачым, як набывае моц гэты беларускі трэнд, велашпацыры па Менску. Калі гэтай майкі з'явіцца, ўсё ж такі гэтыя людзі будуць вельмі рады, таму што яны ўсе еўрапейска арыентаваныя, яны ведаюць, што гэта трэнды Еўропы, і катацца на ровары у такой цішоткі будзе вельмі файна.
Цяпер Улад Савельєв задумаў спалучыць у дызайнерскім малюнку для адзення народныя ўзоры і папулярныя кампутарныя гульні. Жывучы тут, рабіць нешта іншаземнае ён не хоча і не можа.
Я живу в гэтай краіне, я дыхаю гэтым паветрам, я п'ю гэтую ваду. Гэта моя радзіма, і таму я не магу рабіць штосьці другое. Я не магу вырабляць італійскія боты і мэблю шведскую. Гэта павінна ўсё ж такі быць цалкам накіраванае на беларускую культуру, на беларускае грамадства, таму што гэта жывець дзесьці ўнутры, там у сэрцы.